Campus FM jippreżenta Agenda 2030. Programm dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Carmel Borch nsemmilkom nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Ifakkarkom li din hija sensiela li tqarribna ma' din l-aġenda imma wkoll tkattar l-informazzjoni u l-għarfien dwar l-17 l-għan li jsawru lil din l-aġenda. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità u qed mill-entitajiet fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Iż-żmien qed itir magħha wkoll qed itir. Din is-sensiela u llum wasalna f'programm numru 12 li ħajfoka fuq għan numru 12 li bażikament jiffoka fuq konsum u produzzjoni sostenibli. Biex niddiskuti dan is-suġġett għandi miegħi il-professur Suzanne Piscopo li mhux biss hija ħabiba u kollega miegħu wkoll riċerkatriċi fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Su f'isem l-Osservatorju Nazzjonali nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa din l-istedina.
Inti grazzja ħafna Karm tal-istedina, kif taf inti, kif qed inti aħna ħbieb u kollegi u huwa xi ħaġa sabiħa li dak li nagħmlu bħala riċerka bħala xogħol nistgħu naqsmuh kemm ma' xulxin imma aktar u aktar mas-semmija ta' dal-programm mhux veru.
Qegħdin hawn biex niddiskutu l-konsum u l-produzzjoni sostenibbli x'aktarx minħabba l-ekspertiż tiegħek nitkellmu iktar dwar konsum. U mistoqsija ħanibda fuq bażi verament personali ħana tal-istess età. Inti ftakar żmien fejn konna nużaw kollox u ma narmu xejsu?
Le, niftakar dak iż-żmien, forsi mhux kollox għalvolja n-nannijiet u anke ġenituri tiegħi hekk kienu jagħmlu fi żgur xejn ma kienu jarmu, imma niftakar żmien fejn konna noqogħdu attenti li xi ħaġa qabel ma ħanejt iktar miegħ tgħid żomm dan nista' nagħmel użu minnha, niftakar ħanejt xi ħaġa li forsi nies ħajdulla miegħek kienet tagħmel din, ma niftakar il-mama tiegħi konna nixtru l-ċereali tal-kolazzjon ta' filgħodu u il-pakketi kienu jkunu mgeżrin fil-plastik, konna nerfu dak il-plastik biex niksi il-kotba tal-iskola, per eżempju. Niftakar ħabiba tiegħi Ingliża, x'niftakar kienu Ingliżi jgħixu hawn ma kienu rtirawgħu, kienet il-kartolini tal-miliet u tal-birthdays, eċetera, tqatt tagħhom tqatalhom wara u tużhom biex tikteb noti fuqhom riċetti ġifieri dan qed nitkellmu 30 sen ilu kważi.
Jew kellha l-ħobs riċiklat bħala pudina. Jew kellha l-ħwejjeġ solidarjetà mal-ġirien. Kollu niftakru
jiena ġifieri. Użat miħwejjeġ tagħti lill-kuġini tirċievi mingħand il-kuġini kien tkun festa xorta.
U dan kien kollu kważi jsir b'mod naturali.
Ekku, ma kienx ħaġa sfurzata, kienet eżatt kif qed tgħid inti speċi hija parti mill-ħajja ta' kuljum.
Allura x'ġara minn dak iż-żmien law su?
Ġara, ġara ovvjament ħanejdu ħadd instema' jisab l-Ingliż ngħidu kliċe, imma l-iżvilupp, l-iżvilupp ġab miegħu stil ta' ħajja li bidlet inna l-viżjoni tagħna. I mean aħna għanna affarijiet tajbin u għanna affarijiet li jissa l-għura rridu nerġu nibdew naħsbu fuqhom. It-teknoloġija ġabet ħafna affarijiet ġodda, sistemi ġodda li għenuna biex il-ħajja tagħna tkun iktar faċli. Imma wkoll pereżempju it-teknoloġija ħolqot ħafna iktar prodotti li l-użu tagħhom aħna nużaw ħadd żmien qasir biss u narmu. Jiġifieri bejn it-teknoloġija, l-konvenjenza u l-kunċett ta' fast food, fast fashion issa ngħidu, tuża l-ftit żmien u tarmi.
Dikija. Kultura ta' rimi, letteralment.
Kultura ta' rimi edhem mek.
U kultura istituzzjonalizzata.
Eżatt, li inti jekk ma tagħmel xek, jisek ħadd tidher strampi u stramba. Jiġri inti ħażhom xi ħaġa għal tul ta' żmien. In-nies xi kultant issa tinbidel hemm marriċ inkun daqshekk jiġri negattiva, ma n-nies jisu jħarsu lejk dan din kemm ħajdumu jagħmlu wiżu minn dan l-oġġett. Wasal żmien li jħilsu minnu u jinvestu fil-ġdid. Jiġifieri mhux qed ngħid affarijiet kbar anke affarijiet tad-dar, fl-użu tad-dar, ħwejjeġ, eċetera. Jiġifieri dik il-viżjoni, dik l-attitudni nista' ngħid dal-aħħar 20 sena kienet qiegħda magħna u kibret, imma jiena ottimista naf li bil-mod il-mod qed terġa' tinbidel dik il-viżjoni.
Qed nitkellmu fuq konsum responsabbli. Però ma nistgħux nitkellmu x'vera su. Għax inkella ma nkunux kredibbli fuq konsum responsabbli jekk ma nitkellmux fuq produzzjoni responsabbli. Bnejna ekonomiji sħaħ. tajjeb fuq il-konsum, il-magna ekonomika tiġġemja jekk ma jkunx hemm konsum biżejjed. U min qed jinvesti fil-konsum jaf u jarrex il-inkollu għal dawk l-artijiet verġni fil-konsum għadu baxx ħalli jżid ir-rata tal-konsum. Imma huwa possibbli nitkellmu fuq konsum sostenibli u responsabli jekk ħanħallu dal-mudell ekonomiku tant ibbażat. Fuq l-artal biex najdu hekk tal-konsum?
Le, sewa dan huwa punt punt li jaħraq ħafna ħanejtek. Però kemm il-gvernijiet, kemm organizzazzjonijiet globali internazzjonali u anke mbagħad fuq livell nazzjonali bil-mod il-mod li ħsibet jinbidel. Ir-raġuni hi li hemm bżonn li tinbidel il-viżjoni x'jekk aħna nibqgħu għadin b'din ir-rata kif qed tgħid inti ta' ekonomija bbażata fuq konsumarizmu, materializmu, eċetera, ir-riżorsi naturali tad-dinja ħajjinqerdu, ħajjispiċċaw mhux sajlaħqu magħna u dak huwa l-bażi ta' kollox. Mela aħna jridu jibdew jinħolqu teknoloġiji, prodotti, servizzi li inti l-użu ta' riżorsi naturali ikun kemm jista' jkun mill-inqas dak li tuża imma mbagħad mhux użat u spiċċa, inti b'dak li ħloqt il-prodott, dak il-prodott għandu ħajja oħra wara. Jiġifieri l-idea hija infatti ġieli forsi semija ta' dal-programm semgħu bl-idea ta' ekonomija ċirkolari. Aħna s'issa nistgħu ngħidu li l-ekonomija hija xi ħaġa lineari li inti bażikament tisraq mill-riżorsi naturali, toħloq xi ħaġa bihom u tarmija u spiċċat l-istorja. Issa l-ekonomija ċirkolari hija li inti tieħu r-riżorsi naturali ħatużhom vera misek issellifthom kważi ħajġu jmorru lura fil-ċirkolu tal-produzzjoni u minnhom jew jerġgħu jinħolqu affarijiet ġodda jew jekk ħajintremew imma ħajkunu prodotti magħmulin b'materjal ħanejtek li meta ħajmorru lura fl-art. Anzi ħassaħħa l-agrikoltura għax inti ħatfornija materjal b'ingredjenti li pereżempju ħassaħħa l-ħamrija mhux sa tniġġes l-ilma pereżempju. Jiġifieri din hija l-ekonomija ċirkolari li inti dejjem jekk inti użajt risorsi naturali il-ħajja tagħhom tawwalta kemm jista' jkun. Bl-oġġett li ħloqt u bl-oġġett li ħloqt erġajt wara dak l-ewwel oġġett. Jiġifieri din hija xi ħaġa interessanti. Issa n-nies kemm kif qed ngħidu fuq livell internazzjonali u kemm fuq livell nazzjonali ħafna gvernijiet qed jippruvaw li jkun hemm investiment iktar f'din it-tip ta' ekonomija li l-kumpaniji ikunu iktar responsabbli huma li r-riċerka li jagħmlu biex joħolqu prodotti ġodda, joħolqu servizzi ġodda. Tkun ibbażata fuq din il-viżjoni. Qabel konna nisimgħu green economy, jiġifieri inti ħadd investi f'affarijiet li ħajjejnu in-natura. Imma sa mmorru oltre minn hekk, jiġifieri tgħin in-natura tgħin is-saħħa tal-bniedem tgħin l-ekonomiji żgħar lokali wkoll. Jiġifieri dan hija kollha parti minn din l-ekonomija ċirkolari.
Wara kollox su kull ma nkun qegħdin nagħmlu jekk irnexxinna f'dan l-għan huwa li nerġgħu nirritornaw għaċ-ċirku bioloġiku naturali li jisiru parti minn u mhux b'mod arroganti il-barra minn. Huwa r-ritorn tal-bniedem għal dan ċiklu.
Inti semmejt iċ-ċirku bioloġiku għandek żewġ ċirkli hawn, iċ-ċirklu bioloġiku u ċirklu teknoloġiku li qed nippruvaw naqdu għam flimkien. Żgur li semmija ġi li semgħu b'dik il-ħanejtek dak il-kunċett li jekk aħna nibqgħu ngħixu kif qed ngħixu issa għandna bżonn tliet dinjiet biex inkunu nistgħu nsostnu ħanejtek stil ta' ħajja li qed ngħixu issa, mhux dinja waħda li għandna ma' tliet dinjiet. Jiġifieri aħna litterament nużaw ir-riżorsi b'mod li qed imorru oltre minn dak li vera għandna.
Tema oħra li titkellem dwar ir-riżoluzzjoni hija l-ħela tal-ikel. L-introduzzjoni tiegħi għall-ħela kienet propju meta mort bħala student x'kejken x'kejken l-Amerika għall-exchange. Tajjeb li kien hemm fiż-żmien li jiena kont għadni qed tifhem fl-ewwel degree. Ovvjament, kif diġa għadna mill-ewwel mistoqsija ġej minn kont ġej minn ambjent fejn riċiklar għalija kien xi ħaġa naturali, fejn il-ħela kien skandlu kbir fil-familja estensiva tiegħek u mort hemmhekk u kelli bżonn il-flus biex imur New York u Washington. Ma kellna stipendju żarat kif se nagħmel ftit iktar flus biex inkun nista' mmur f'daw żewġ tibliet mietiċi. U rajt Edward hemmhekk u l-Edward kien jgħid isma' għandna bżonn iktar idejn għall-kċina. Għattu hija mhux xorta l-aqwa li ndawwar dollari. U mort jiena u poġġewni fuq il-conveyor belt li jwassal il-platt mir-refettorju għall-ħasil. U kieku ngħidlek il-ħela li rajt taw għandhom sistema ta' meal plans.
Ekku.
Litteralment, platti imburġati bil-likel deħlin ġo ċina biex jintremew. Dik kienet l-introduzzjoni tiegħi propju għal dan il-fenomenu ikraħ skandalus li jina nobot mibeda kbira. Issa, xista jissir kemm f'livell nazzjonali kif ukoll dak kollettiv biex tiġi attakkata din il-marda għalija ngħidilha morali u ambientali.
Le sewwa jiġifieri interessanti, aħna eżatt kollha jkollna dawn l-esperjenzi li jixxukjawna u ġveru tiegħek kien eżempju ċar. L-istess ħansemmu l-SMIA smajt was good statistika m'aħna ngħidu li basat fuq riċerka jiġifieri mhux aħna l-awtoritajiet fuq livell internazzjoni li terz mill-ikel li jiġi prodott terz mill-ikel jiġifieri 30% jintrema. Jintrema għax jinħela, jintrema għax b'xi mod jew ieħor jiġifieri jeħżien waqt li qed jiġi trasportat, maħżun, etc. Imma ħafna mill-ħela jsir minna l-konsumaturi kemm fil-post kemm id-dar jiġifieri fejn aħna ngħixu, imma anke meta aħna forsi noħorġu nieklu. Nibdew minn hekk, inti semmejt punt importanti li nħobb insemmih ilu wkoll Karm, l-aspett morali, inti meta inti qed taħli l-ikel, qed taħli l-istess mir-risorsi naturali li mhumiex tiegħek. Jien niftakar żmien ilu forsi bħalek ukoll kont qiegħda barra minn malta konferenza kien għadha bdiet diskussjoni ta' sostenibilità qed ngħidu xi 20 sen ilu. U kien hemm xi ħadd tkellem, vera kien jitkellem bl-Ingliż u qal irridu nimbidlu milli nsiru egocentric għal ecocentric. Mela mill-egoizmu għal xi ħaġa fejn aħna naħsbu fl-ekoloġija, fl-ambjent naturali, fin-nies ta' madwarna. Mela mhux aħna jiena l-ewwel, imma dawk l-affarijiet li għandhom ikunu l-ewwel. U hemmhekk kienet isemm infatti dwar l-ikel u kif inti meta qed tiekol, meta qed tiekol iż-żejjed, l-ewwel nies qed tiekol iktar kaloriji ħafna drabi milli għandek bżonn bħala persuna biex tforni l-bżonnijiet tiegħek bħala individwu nutritivament. Imma ħafna drabi mela jekk qed tiekol iż-żejjed dana użajt riżorsi ma kellekx bżonn. Inti jiġifieri dawn armejt. Jiġifieri inti anke jekk inti qed tiżid fil-piż u ta' dannu għalik. Meta tiżid fil-piż b'mod btuża riżorsi li mhumiex tiegħek ħanejtek. Issa x'jista' jsir qed isiru ħafna affarijiet. Ħanibdew mil-livell individwali u fid-dar ovvjament affarijiet li inti tippjana se tixtri, ma tixtri tiżejjed iktar milli għandha bżonn il-familja tiegħek biex tikkonsma f'ġimgħa f'xahar, eċetera. Toqgħod naqra attent kif inti ma tiġix ingannat minn offerti tal-ikel. Jekk inti jgħidulek isma jekk tixtri tlieta jekk tixtri tnejn ħadd iħuwed b'xejn imma għandek bżonn dak iħuwed b'xejn jew infatti ħajbqalek hemm xahar xahrejn tlieta fil-cupboard fil-fridge u mbagħad ħadd tarmih għax ikun ħżien. Titgħallem taqra t-tikketti xi tfisser use by, xi tfisser best before, jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna nagħmu ħafna għarru manka fl-iskejjel u f'ambjent oħra. Imma anke jiġifieri bħala jekk qed nitkellmu fuq ngħidu aħna f'ristoranti f'lukandi, per eżempju, dana mhux malta biss kullimkien hemm l-idea ta' buffet. Imma buffet sfortunatament iwassal għal ħafna ħela ta' ikel. Dana kulħadd jiena nifhem ħafna drabi jkunu mifrux l-ikel b'mod li jpaxxi lajn titħajjar tibda tieħu ħafna ikel minn dixxijiet differenti, timburġa l-platt u mbagħad tispiċċa tiekol nofsu biss u tarmih għax kif qed inti qed tieħdu lura jittieħed lura u dak l-ikel jintrema. Jiġifieri forsi affarijiet għandna bżonn nimxu li ma nibqgħux daqshekk dik il-ħaġa ta' buffet, imma iktar li inti tordna kemm vera għandek bżonn. U jekk inti jibqalek fil-platt ma tiddejjaqx jekk ikun mod li huwa loġistiku li jista' jsir li titlob li jsir li tieħdu l-miegħek lura d-dar u mbagħad tuża iktar tard. Dak kien għar flaxija jew l-għada. L-iktar jekk vera tħossok stramp ta' tieħel xi pet li għandek, jiġifieri minti li kell ma jkunx inħela. Dik hija xi ħaġa importanti. Kumpaniji su. Kumpaniji, il-kumpaniji jiġifieri tisir ta' xogħol anke Malta naf żgur li jippruvaw li huma kif jaħdmu anke pereżempju nies li jimportaw, nies li jiġifieri fornu lil ħwienet tal-merkanzija, jiġifieri ngħidlhom jiena, li kif jista' jkun ma jkunx hemm ħela li l-ikel li jiġi storjat b'mod tajjeb. Nisimgħu pereżempju eżempju barra minn Malta, għatni kif ġejja minn barra minn Malta wkoll milux jiena. Fejn inti meta tasallej l-aħħar tal-ġurnata tal-ħanut, pereżempju jkun għad fadal sija biss, li ikel li huwa perishable dak li jiġbiħa jaħżien ma jistgħux jerfgħuh, irraħsuh immensament il-prezz tiegħu ħalli n-nies bħal speċi. Nagħtikom eżempju ċar, ikollhom pereżempju torti lesti. Tajjeb, jekk il-ħanut jagħlaq fis-sitta, fil-ħamsa jannunzja fis-supermarket, isma' it-torti mill-flok pereżempju qadim tal-prezz ħanraħsuhom b'50%. U n-nies jgħidu jien mill-ħamur ħa nixtri torta nagħmel sa lid ma' saħħa lejla u għandi l-ikla l-estajġ vi huma jippruvaw ma jaħallux. Ikkelli jkun pereżempju m'għandux dik il-forma sabiħa. Xorta jibijawx, imma jibijawx b-discount biex mela n-nies jiedu għoret miflok il-karotta dik il-forma sabiħa edna għara mawġa, imma mux xorta jiena ħana mel-soppa bija. Ma jimpudax, imma inti tajt inċentif l-konsumatur li jishtrijaw dik il-ħagġa man ħliċ.
Il-fatt kelli ħafna esperienzi sbiħ ta' ikel, din id-darba bħala solidarjetà.
Ekku.
Niftakar kont Verona, Miluċ, għal-konferenza. Tlaqna mill-konferenza tard ħafna u tħanna f-restorant, konna litteralment l-aħħar nies.
Sewa.
U aċċettana ovvjament bi pjaċir u tana l-ikel, insomma, f'daqgħa waħda naraw grupp ta' nies deħlin ġejjin minn għaqdiet volontari li jieħdu ħsieb il-homeless, in-nies ta' triq, etc. U inti qed tara dan restorant jippakjalhom dak li fadal. Itjulhom u dan ovvjament wet u l-ħidma ta' solidarjetà ma' dawn in-nies permezz ta' dawn ir-ristoranti li flok li jarmu dan l-ikel qegħdin jitwħ għal din is-solidarjetà.
Hemm ħafna eżempji ta' food banks dawn li tgħid inti eżatt.
Leġiżlazzjoni ma teżistix, hux vera lissa.
Issa ċew Malta le għad m'għandniex leġiżlazzjoni. Jiġifieri però kif smajt żgur f'ħafna pajjiżi barra minn Malta tissir, jiġifieri bħal Franza nsemmu meta jiġu għal infatti l-SDGs dawn il-miri huma qegħdin fuq net bħala l-inqas li jaħlu ikel għax hemm leġiżlazzjoni li tgħin biex dawn l-affarijiet ma jsirux.
Ħanamlu waqfa qasira kif niġu lura nitkellmu dwar riċiklaġġ. Jina Karmel Boċ infakkarkom li din tisimaw programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030, illum qegħdin nifukaw fuq għan numru 12, jiġifieri konsum u produzzjoni sostenibbli. Miegħi għandi l-professur Suzanne Piscopo. Su, mistoqsija dwar ir-riċiklaġġ issa x ovvjament hija fil-qalba biex ngħidu hekk tal-konsum u l-produzzjoni sostenibbli. Ir-riżoluzzjoni terġa' semmi kliem bħal riċiklaġġ u użu mill-ġdid ta' materjal konsumabli. Issa ħan nifukaw daqsxejn jekk ma jimpurtax fuq pajjiżna. Fejn wasalna f'dan ir-rigward u fejn irridu naslu jien ngħidu hekk.
Aħna jiġifieri għandna strateġija nazzjonali dwar l-iskart u li bdiet tinħadem u ħa ngħidlek jien ottimista, jiena naħseb li anke minn statistika li għandna, jiġifieri meta tniġu għal riċiklaġġ, jiġifieri inti mal għandek materjal li ħad jieħdu lura f'post jew ħajinġabar biex minnu mbagħad forsi anke jinħolqu affarijiet oħra. L-istatistika turi li n-nies il-Maltin l-Awċin bil-mod il-mod qed jieħduha ħa ngħidlek bis-serjetà dil-biċċa xogħol u r-riċiklaġġ tal-materjal qed isir bis-sistemi bl-infrastruttura li għandna. Anka ovvjament dan l-aħħar sentejn nistgħu ngħidu bdiet anka li nieħdu lura jew li actually jinġabar l-iskart li huwa organiku f'ħafna mill-bliet urħula madwar Malta u għawdex kollu, infatti, u hemmhekk ukoll in-nies il-konsumaturi id-djar ikkooperaw sew u jiġifieri qed jitlu għaliha sew. Jiġifieri din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. In-nies ukoll għax aħna qed nitkellmu dwar riċiklaġġ, m'hemm ukoll l-aspett li infatti fil-ħajrarki ħa ngħidlek ta' x'inhu l-aħjar li inti terġa' tagħmel użu minn. Jiġri minn flok inti dik il-ħaġa forsi battu lura riċiklaġġ irid jerġa' jisu jinkiser, jinħadem tintuża ħafna enerġija u ilma biex jiġi mbiddel f'xi ħaġa oħra, f'forma xi ħaġa oħra, inti għandek oġġett li erġajtu zajtu b'naqa mod ieħor. L-iktar ħaġa sempliċi jiena nagħmlu minn żmien morna jiġifieri kollok vażetti inti li minflok tarmihom tużhom għal xaġa oħra biex tippreserva l-ikel, tagħmilhom vażuni, tivvinta niftakar inti kont tissemmi lew meta konna żgħar, kienet moda li biex xema ma nafx tiftakarx Karmel ta' ikollok vażett u biex xema toqgħod tħolli x-xema madwarhom tagħtihom il-kulur jiġu vażetti sbieħ. Imma qed insemmiha din għaliex hawn din il-moviment ħa ngħidlek Malta. Ta' crafts erġajna ta' artiġjanar ħanajtek li artiġjanat fejn in-nies minn oġġetti miflok jarmuhom joħolqu affarijiet ġodda. U dik hija xi ħaġa sabiħa li qed anke tiġi nippromovuha għaliex tista' tkun ukoll semmejna l-ewwel l-ekonomija ċirkolari l-ewwel. Kif anka żgħażagħ joħolqu intrapriżi żgħar, cottage industry żgħar li inti tibda toħloq dawn l-affarijiet, kun offert ta' dar gustużi kemm utli u kemm biex iżejjen, u inti li temmen qed tagħmel reusing, mela mhux recycling hawnhekk. Nisimgħu b'offert ta' tessuti minn jeans, pereżempju joħolqu handbags ngħidu aħna, t-shirt li forsi kunt qatta x'imkien id-dawru mod ieħor toħloq t-shirt ieħor minnu. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet u dan huwa importanti li aħna ngħidu reusing li hija aħjar minn terġa' recycling, jiġifieri riċiklaġġ. U dan jsir fuq livell żgħir ma anke fuq livell ikbar. Ovvjament meta qed nitkellmu fuq affarijiet bħal appliances, washing machines, partijiet tal-karozzi, jiġifieri anke l-kumpaniji issa stess huma qegħdin sistemi fejn jiġbru lura il-partijiet, il-komponimenti ħanajtek, komponenti, mhux komponimenti, skużani, il-komponenti tal-oġġett jinġabru u jerġgħu jintużaw. Jistgħu jerġgħu jintużaw f'drabi kif inhuma, imma ġieli mbagħad ikun hemm riċiklaġġ ġieli jerġgħu jitkistru f'komponenti żgħar u jintużaw mod ieħor. Imma hemm ħafna xogħol li qed isir.
Qed titkellem sintenti mill-punto di vista ħafna drabi tal-konsumatur, però ovvjament aħna nitkellmu wkoll fuq produzzjoni mhux vera, sostenibbli u responsabbli. Ma nafx kemm hi xjentifikament vera, però l-ħin kollu naqraw dwar il-possibilità li ħafna minn dawn l-appliances li semmejt inti huma ipprogrammati biex il-ħajja tagħhom ma taqbiż ċertu żmien. Għaliex għax kollox qed isir bil-ħsieb tal-konsum.
Ħanejtek, x'naħseb dwar din hija mistoqsija vera naqra li tniggis ħanejtek. Ir-realtaj, ħanejtek, ħamur pożittiv jiena. Ħafna minn dawn l-affarijiet appliances, ħanibdew minn dawk kif jafu anke l-konsumaturi, qed jinħolqu b'mod li pereżempju jaħlu inqas enerġija, jaħlu inqas ilma. Issa jista' jkun li dik it-tip ta' teknoloġija forsi mbagħad meta taħodha b'mod globali, jista' jkun allura l-ħajja tal-oġġett ma jkunx twil ta' skemm kien qabel. Pereżempju, ħanieħu eżempju l-mekanik tiegħi. Il-mekanik tiegħi x'kont jgħid li isma' meta taqleb għall-karozza iktar moderna, vera forsi ħadd taħli inqas fuel, forsi ħadd tniġġis inqas, imur ġej minn skola tal-antik, imma ħanejdlek titkisser malajr tal-karozza jew jiġifieri meta jinqala xi ħaġa. Taħli ħafna flus biex terġa' sewwija. Jiġifieri inti għandek żewġ modi kif tħares lejha. Inti għandek xi ħaġa li forsi mhix magħmula minn materjal daqshekk tajjeb, mhijiex daqshekk effiċenti biex tuża' imma ħasservik għal tul ta' żmien. Jiġifieri damet biex marret lura fil-landfill, imma għandek imbagħad skola ħanejtek ħsieb ieħor li jisma' inti waqt li qed tuża' dan l-oġġett m'intix qed taħli daqshekk enerġija, m'intix qed taħli jiġifieri daqshekk resorsi fossil fuels, m'intix qed toħloq daqshekk inkwinament pollution, ġveri. Ma nafx jiena dwar kemm qed jikkrea offert bħajja inqas, imma li qed jikkreaw jiġu kreati affarijiet li huma ta' inqas dannu għall-ambjent naturali, jiena naħseb li ħafna mill-manifatturi u mhux biss ta' appliances, ta' anke affarijiet bħal tessuti tal-ħwejjeġ, hemm moviment issa ġifi tessuti li minnhom nagħmlu ħwejjeġ u affarijiet oħra tad-dar li jkunu magħmulin minn materjal kim se jkun iktar naturali li allura jekk fl-aħħar mill-aħħar dan l-oġġett spiċċa fil-landfill mhux se jkun tossiku dak l-iskart, kemm jiġifieri affarijiet li nilbsu ħwejjeġ, anke affarijiet pereżempju anke li niżbgħu bihom jew coverings li nagħmlu fuq id-dar mal-ħitan mal-art biex aħna forsi ma jinħallix daqshekk anke il-heating, pereżempju nżommu iktar ġewwa bħala insulation. Kollhom huma magħmulin minn affarijiet minn ingredienti ħanejtek li huma tanqas dan u kemm għas-saħħa tagħna bħala n-nies u kemm ħanejtek li nipproduċu l-ambjent naturali.
Qasam importanti għall-ekonomija tagħna huwa t-turizmu. U ma nistax ma nsaqsix dwar aspett tar-riżoluzzjoni li titkellem dwar it-turizmu sostenibbli. Fil-fema tiegħek x'inhu huma l-elementi ewlenin ta' turizmu sostenibbli?
Le, l-ewwel nies anke Malta, jiġifieri l-industrija tat-turizmu hija konxja ħafna sensittiva ħafna għal dan l-aspett, jiġifieri tas-sostenibilità fit-turizmu, fil-prodott, fis-servizz, x'qed ngħidu hawnhekk. Mela l-ewwel nies aħna nafu it-turisti ħajġu ħajużaw ir-riżorsi tagħna. Ħajużaw l-ilma, ħajużaw l-enerġija, ħajużaw ħanejtek l-art għax imbagħad ħajjieklu wkoll minn dak li jiġu prodott fl-art l-art tagħna u mill-libħra tagħna l-ħut. Jiġifieri kemm bħala l-lukandi bħala l-lukandi speċjalment huma konxi ħafna din tinvestu jiġifieri f'teknoloġija li jintużan għaż dawl, li jintużan għaż ilma, li l-ilma jerġa' jiġi rriċiklat infatti biex jiġi użat mod ieħor dak ngħidulu grey water, eċetera. Jiġifieri dawn huma l-aspett ta' użu ta' risorsi, ma' bat meta tnejdu sostenibilità fit-turizmu qed nitkellmu wkoll li t-turist jgħin pereżempju fil-ekonomija lokali billi jixtri pereżempju prodotti lokali, souvenirs li jixtri jkunu magħmulin qaw, infatti artiġjanat lokali mhux ħaġa importanta b'xi label li ħanejtek, ma jkunu offert li ġew prodotti awmata li jintużaw gwidi lokali pereżempju, li allura jibqa' l-flus fis-suq lokali li huma ma jikkaġunaw xieġifiri dannu fil-natura, ġifiri għodu attenti fejn imorru jimxu, ma jħuġ skart, eccetera. Ġifiri ħafna aspetti ta' turizmu li huwa sostenibli li vera japprezzaw in-natura u l-kultura tal-pajis li kunu qegħdin fih, ġifiri.
Su, kelli ħafna mistoqsijiet għal dan il-programm li mhux se jkolli ċans li nsaqsihom. Għandek ftit minuti fil-fatt xi żewġ minuti biex tikkonkludi forsi fuq xi temi li jena marna xelix nsaqsik dwaru.
Le, nasib xaġa importanti, Karm, inti mitla ħafna ta' da' xogħol bħali l-edukazzjoni. Kemm hija importanti li nibdew miżżar li intuhom ċerta valuri li jisma dak kull deċiżjoni li jieħdu meta qed jixtru xi ħaġa jużaw xi ħaġa, ma jħassux biss lej soddisfazzjoni li tagħti lilhom infushom issa, imma s-soddisfazzjoni li tista' tagħti lin-nies oħra u id-dannu jekk huma jagħmlu ċerta deċiżjoni li mhux għaqlija id-dannu li jista' jsir kemm lin-nies oħra imma anke lill-ambjent naturali. U jiena nibdew miż-żgħar, għax iż-żgħar barra li jitgħallmu huma jwasslu l-messaġġ id-dar. Imma ma nistgħux ukoll il-kbar, l-adulti. L-adulti l-edukazzjoni għal tul il-ħajja aħna tnejn qegħdin fiha, l-edukazzjoni fil-komunità, u naħseb importanti li l-adulti u anke l-anzjani li kif qed inti u nerġa' nagħlaq bdiema mela li bdejna biha, l-anzjani kienu mdorjin li jagħtu każ u li ma jaħlux, mela jinużaw dak il-viżjoni li huma għandhom diġà u dak l-erf biex huma jkunu jisu edukaturi huma ambasċaturi huma għall-konsum sostenibli.
B'dak il-punt importanti ħafna u bżonjus ħafna, jien minn qalbi u f'isem l-Osservatorju nirringrazzjak miġdid tal-joġbok til-qal istedina tiegħek.
Grazzi Karmel.
Lil Karmenu Grek li kien it-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzja lilkom semmija li joġobkom tibqgħu magħna tul dan il-programm, jien ma baqgħu li xejn u allura rrid nikkonkludi billi nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.